il fratello Joe Borchin se l'è sempre a tagliare un po' se femmine se non il programma tumim il colonialismo in paesina. Fil programma ta la Hadarba irsaqna jisnaftit il-bot min 1960 li konna nitkellmu ta' konna nitkellmu fuq l-izviluppi sa' politiċi u ekonomiċi anke suġġett bidilniħ mill-suġġetti ekonomiċi morna fuq suġġetti soċjali. Naturalment, kif ta' fuq intom li t-semaw dan il-programm, mistiedna residenti il-programm għal-professur ġew Perotta u għet nidiskutu il-riċerka li jem fil-kotba tijaw Fortress Colony, the final act 1945-1964, għedin fit-tielet volum. Nsellim lek ġew.
Nsellim li lek u s-samijat.
Dejna nitkellmu laħħa darba fuq il-qasam tas-saħħa, qasam kif ngħidu literalment jolqot in-nies fil-laħam il-ħaj.
U kif?
U konna qed nisemmu uħud. Il-problemi u semmejt inti wkoll il-kontribut kbir li nataw minn amministrazzjonijiet Maltin kien fuq livell ta' gvernijiet, Maltin kien fuq livell ta' professjonisti, u anke għalliema, mhux professjonisti fil-qasam tal-medicina irrid ngħid, u anke għalliema biex dan il-qasam immur il qudiem anke l-kontribut fuq livell internazzjonali, riċerka u sejbiet ta' Dr. Censu Taboni fil-qasam ta' Trakoma, per eżempju. Semmejt laħa darba inti fost l-affarijiet l-oħra anki il-Marta ta' Sider li kienetek, kienet kważi meqjusa laħa darba inti semmejt jisu l-ġdim ta' żmien il-bibja jgħatlek jew lejt ta' żmien illum. Xi problemi oħra kien hemm f'dan il-qasam?
Ħarsu l-ewwel x'kienu bħala sbtarijiet fil-pajjiż. Insemmejt il-Marta ta' Sider, il-tuberkulożi, l-isptar li tawara l-gwerra biex najtek, li jnaħlaq fil-1955 kien il-Connaught Hospital, li kien fem il-Palazz Verdala, l-imdina. Tajib, da jnaħlaq fil-1955.
Fejja missa jek minn sejr zbal il-Mużew il-Reġistru Nazzjonali u l-emmek rib, l-imdina, mux emmek fuq il-swar.
Le, kif titħol, mux għandek issa
il-Mużew
National History Museum. Dan kien nagħlaq fil-1955. Meta teħ deċiżjoni li naħseb kienet għaqlija ħafna li l-ewwel ħaġa jibdew jibatu morda b'din il-marda sanitorja barra fejn kien iktar adattat għall-kura tagħhom u beda wkoll jingħata kura iżjed estensiva u iktar avvanzata biex jonqos dana il-mart. Imbidiet ukoll ġew importanti ħafna ta' minn nsemmu għadin il-kampanja qawwija ta' vaccination kontra TB. It-tfal kollha kienu jridu jieħdu dina
it-tilqima
dik li kien jagħmellek salib qisu fuq idek u il-gvern kien riġidu u tajjeb li kien riġidu li jara li kulħadd irid joħodha din u fil-fatt rajna l-effett tagħha. Għax fi żmien ftit snin din il-marda ma baqgħax il-marda tant kifra li kien tolqot tant nies fil-pajjiż. Issa dwar kellna żewġ starijiet ġenerali. San Luqa, tajjeb, Gwardamanġa u kellna l-isptar ċentrali Furjana fejn lum hemm id-depow
tal-pulizija. Sejju l-isptar ta' Santu Spiritu.
L-isptar?
Sa ta' Santu Spiritu, at night jew jew at.
Ma daka kien diġa.
Maluq.
Inħala. Issa, mbagħad kellek. L-isptar Victoria, Għawdex, bħala sptar ġenerali. Barra minn hekk kellek imbagħad żewġ sptarijiet apposta għal mart li jittieħed li kellek wieħed Manuel Island.
Lazzaret,
tajjeb. U kellek ieħor fit-triq Għawdex bejn l-imġar u r-rabat għawdex. Mbagħad kellek Mount Carmel Hospital għal mar tal-moħħ u f'għawdex kien inħalaq l-isptar li kien hemm għall-istess
staġun
inħabba l-każi, inħabba l-istat ħażin
li
kien qed fih. Mbagħad kellek St. Vincent de Paul għall-anzjani, tajjeb, f'Malta, u St. John the Baptist Hospital f'Għawdex għall-anzjani.
Dawk kienu sparijiet tal-gvern kollha.
U mbagħad kellek l-isptar San Giorgio, kellek l-isptar San Bartolomew għal min ibati bil-lebra, bil-ġdin, tajjeb, u f'Għawdex kien St. Teresa Hospital. ايه شمكن لمك
لمك حرارة او النهطة حرارة
ومبات كلك برا منك كلك تلت سطريت بريفاتي في مالتا كلك زميت كلاب داك اللي يدولو
تالبو سيسترز
تالبو سيسترز of Mary طيف سان جيليان اللي كلو متصدى وكلك سانت كاترينز المشيا مصري
دونيكاني
خطارت طيب اللي كلو كبس تازاير وشن صدى كل ما كلو داك ازمين وكلك الكينج جورج الفيفت الفوريانا اللي كان اللي كان له 70 صدى اما داونا
كان بريفات داك او تاع النيفي
بريفات داك لا مش تاع النيفي داك كان ماشي على ميرشنت سيمن اللي دي كانت اما كان يوفر كل على بريفات فالبروبليم كانت لي الماجور بارتي تاع الناس ما كانوش يفورديو
يمروا على بريفات اوكي لك السبري تاع الارماتا قلت
تاع السيرفيس اي ما ذاك السيرفيس بيسكينو
اي ما كل مالتي اللي كانوا
ما ماتيريا نو سيرفيس اي ولا كورايت ما لك مش
نو اشي انا نفتشر نكون سيرفيس باش عملت تونسيل لي اش مش
اي فالم تعرف بيجي قال لك اوكي بار اكزامبل ما كان هذا
السير كي واجه كان دايم كي كان بيجي
اها لا بيجي كان
يمكن هم نمرو مش خازين تاع مالتي اللي كانوا يبان
اي فاش كانوا يعملوا سيرفيس ذاك اي ذاك انه توتالات لي يوزاو Issa, waħda mill-problem li kien hemm hija l-kwistjoni ta' sodod. Ma kienx hemm biżejjed sodod. U waħda mill-problemi
l-istarijiet
mod ġenerali, speċjalment St. Luke's, waħda mill-problemi kienet li ammont ta' nies anzjani kienet jokkupaw sodod mhux għax kienu morda, imma x ma kienx hemm postijiet għalihom.
Problema għadha sal-lum.
Għadha sal-lum.
Da' sens social cases jgħidulhom.
Ħafna minnhom, kien ħafna minn daw is-social cases. U kellek ukoll tibdil demografiku li kien tiseħħ fil-pajjiż li kien qiegħed jaffettu. Ħa nisimgħu dal-qari ġew.
After registering a drop of over 5,500 in 1956 over the 1954 figure, the Maltese population continued to expand, reaching 324,842 in 1959. During this period, a new demographic phenomenon was asserting itself. A gradual but steady increase in the percentage of the elderly members of the population. The main contributing factors were the advances made in the general health of the islands through improved sanitation, preventive methods and progress in the quality of care and medication, and the intensive emigration drive that since 1948 had depleted the young adult and middle-aged groups. There was still a strong tradition in Malta of families taking care of elderly relatives, but when these became ill, their management caused great strains on the families concerned. Unfortunately, the island's geriatric service was not fully developed to satisfy needs. A large proportion of beds at St. Luke's were occupied by patients who were too old or too lonely or did not know how to look after themselves properly. The solution should have been to transfer such patients to St. Vincent de Paul, but that hospital had become so overcrowded and the demands for admission so numerous that it could offer very little relief to St. Luke's. Nor was it practical to discharge from St. Vincent de Paul Hospital all the old patients who did not require medical treatment. There appeared to be no immediate solution.
L-istampa miex sabiħ ħafna.
Ma kienet sabiħ, il-problemi kienu kbar immensi. Tajjeb?
U da' inti meta qed tgħid id-diskrizzjoni jekk torbot sena magħha, hekk jew perjodu.
Qed nitkellem 1955-1959. Dak il-perjodu. Issa, dew jitkellmu nibnu sptar ġdid, però finanzi ma kienx hemm. U d-deċiżjoni tieħdet li flok jinbena sptar ġdid jitkabbar St. Luke's li kien ħafna iżgħar mill-li nafuħ illum. U beda jiġi ukoll jintefqu ħafna flus f'equipment ġdid St. Luke's. Għax St. Luke's ma ninsewx li ma spiċċa x-xogħol tiegħu fuqu ftit wara l-gwerra. U kien għadu qed jiġi extended u jitfaw fih l-affarijiet li kien hemm bżonn. Hawnhekk nibdew naraw li beda jikber l-outpatients. L-outpatients sew, pereżempju, anke s-servizzi beda jagħti tal-outpatients. U waħda mill-affarijiet li naraw jiġri hija kif jibda jikber b'mod drammatiku in-numru ta' Maltin li jfittxu kura fl-isptar. dal periodu.
E naturali, daħseb, li meta żżid inti s-servizzi.
Eżattament.
Iġu nies.
U s-servizzi kienu servizzi tajbin. Qabel gwerra waħda mill-affarijiet li kienet teżżid fil-pajjiż kien in-numru ta' nies li kienu suba kbira ħafna biex jerqu lejn l-isptar. U kważi joħdobi kbira kit-tabib jgħidulhom għandek bżonn mhux l-isptar. Hawnhekk nibdew naraw għalkemm qed fadallek minnhom dan nies f'dan il-perjodu, però nibdew naraw ħafna iżjed nies li huma hija huma lesti biex iduru għas-servizzi li kien hemm. Waħda mill-affarijiet li ssir importanti ħafna f'dan il-perjodu hija bdew għax orajt tista' tkabbar l-isptar, imma nurses m'għandekx. M'għandekx health attendance li kif isejħulhom illum aqas. Allura qalu kif se nkabbru l-intake tagħhom. U naraw li jibda St. Luke's Training School for Nurses jibda fis-sens mhux jibda x'kien ġabeda, imma jiġi mġeddet u improved ħafna biex dana jibda jagħti ċ-ċans li jattratta nies li lesti biex jittrejnjaw mod professjonali bħala nurses. U fil-1960 idaħħal l-ewwel intake tiegħu li kien għal dak iż-żmien numru mhux ħażin ta' 20. Illum 20 x'tagħmel bihom.
Imma bil-bidu
hemm. Volvi da kien tajjeb. Beda jsir ukoll ħafna xogħol fuq is-servizzi li għandhom x'jaqsam mal-wiebel. Dina kien servizz li f'Malta kien jeżisti imma ħafna għamel wiebel il-maġġor parti tagħhom ma kinux nies professjonali.
U issa tgħallmu forsi manċi qablu.
Eżattament. U issa bdew isiru effort sew biex l-avvanzi li qed isiru fil-mediċina ġenerali isiru wkoll fejn għandu x'jaqsam fit-twelli tat-tfal.
Forsi jekk hawn xi ħadd żgħir. Sorry, jekk hawn xi ħadd żgħir jisma' jgħidulu li qabla hija midwife.
Midwife, that's it. Naraw ukoll jibda jiġi offrut is-servizz tan-nurses u anki tal-biela tal-Malta Memorial District Nurses
Association. Tal-biela huma
ngħidu. Tajjeb ma mitli korreġejtni. L-MMDNA tibda taħdem firxa sew madwar Malta toffri servizzi li kienu jintlaħqu minn ħafna nies iżjed anki minnaħa ta' finanzi wol dire xi ma kinux xi ħaġa li kienu huma ħafna flus. Wol diri aħna qed naraw din l-espansjoni għaddejja fil-pajjiż. Waħda mill-affarijiet li tolqotna hija l-mod kif il-battalja kontra l-mwiet tat-trabi bdiet tintrabaħ. Wara l-gwerra eżatt, ir-rata ta' mwiet ta' trabi kien 146.7 kull 1000.
Olja mens.
Kienet olja mens. Tajjeb, però dana din figura narawha niżla b'mod drammatiku biex sal 1960 15-il sena wara tinżel għal 38.3. U li dan huwa progress enormi. Għax dana mhux affarijiet li inti tfaqqasu bajk.
Mhux hekk.
U jsiru. U fil-fatt naraw li dir-rata tibqa' tiżdied illum Malta tgawdi
tonqos.
Illum Malta tgawdi waħda mill-aħjar records f'dak li huwa child mortality.
Morna ħafna jiġifieri jekk jien niftakar inku qed nitkellmu mis-sir jgħid meta kien żgħiru se qed nitkellmu aħna fit-20s ta' seklu ieħor ovvjament. Kemm kienu il-ħin kollu d-doq di ta' tfal.
Żgur il-mwiet.
Il-ħin kollu.
Ara, nistgħu ngħidu sal-1960 ir-rata ta' mwiet tal-trabi f'Malta kienet ħafna aħjar mill-Mediterran kollu u mill-isfel tal-Ewropa kollha.
Jiġifieri għamilna progress li sar
kien tremend. Ta' min ukoll isemmi li t-tuberkulożi sar progress ħafna biex tinqata id-den irqiq li kien għadu skerġ
ħafna
Maltin kienu għadhom iffissati li ma jallux il-ħalib, speċjalment il-barra mill-ibliet, dina kien għadha.
X'kollu jgħidu lek toma jtjeb.
Tajjeb, imma kienet it-tefojde li kienet komuni ħafna u dik il- dik l-inkwiet gubajr li kien ġab fil-pajjiż il-polio.
Oh,
il-polio kien laqat ħafna familji f'Malta, wieħed mill-affarijiet li ħadd ma seta' jsolvi x'kienet ir-raġuni li kienet stramba ħafna kienet li l-iktar li jitlaqtu f'Malta kienu membri tas-servizzi adulti u tfal fil-popolazzjoni ċivili. Għaliex din qatt ma sabu ir-raġuni għaliex. Però hawnhekk ukoll beda programm ta' vaccination kontra l-polio, l-istess dinha kienet bil-fors, it-tfal kollha jridu jagħmluha, u tant intlaqat tajjeb din li kellek perjodu fej ma laħqux is-supplies tal-vaccin ma laħħaqx għax kulħadd anke l-adulti bdew imorru biex jitlaqmu mat-tihomx torfu
dinha kien tajba ħafna mhux hekk.
Però jekk kont ħares madwarek dak is-snin speċjalment f'Malta, kont issib ħafna sinjali ta' din il-marda. Nisimgħu dal-qari.
The living reminders of these epidemics remained. They consisted of a number of child and youth paraplegics still requiring medical care and therapy, and above all else, preparation for integrating fully into the employment environment. These services were not lacking, and in January 1958, a further step was taken towards the social integration of paraplegics and lessening the public's perception of them as unable to participate fully in life. Dr. L. Gutman, director of the National Spinal Injuries Centre of Stoke Mandeville, England, visited Malta on the invitation of Lady Laycock. Gutman advised the Polio Rehabilitation Committee on the opening and running of a centre for paraplegics and encouraged Maltese participation in the International Stoke Mandeville Games for Paraplegics. The success obtained by Maltese athletes was an excellent advertisement and raised national awareness regarding their capabilities, besides being an important psychological boost to the participants.
Naturalment, kien tajjeb ħafna li hemm daw il-lobbijiet tal-paraplegiċi u kif taqbad tajtu l-Malti qed imorru tajjeb, imma kif qed tajt qabel inti li jrid il-pajjiż kien li ma jkunx hemm il-marda.
Imma importanti psikoloġikament għal dan nies. Jiena niftakar wieħed minn daw il-nies Joe McAuliffe li kien fil-fatt ħasem fl-ewwel tim ta' atleti Maltin li pparteċipa f'Stoke Mandeville u kien rebħa l-midali. Li dana il-mod kif kien ħarsel ħajja nbidel tiegħu. Da waħda da kont taraħ jitkellem se jagħmel, ma kienx kienet dana niftakrija
fil-ħajja ġdida
fil-xismu għalkemm ma kienx kontinwament fis-siġġu tar-roti, ma kien jużah mhux ħażin. Dana nbidel u tisma' jitkellem ċertu entużjażmu dawna kienu koll affarijiet importanti ħafna. L-istess it-tefojde. Tefojde in atlet f'Malta tista' tajt għal-kollox bil-campaigns li saru għal-vaccination. Però kien problemi kbar l-iġene immensa, problemi oħra tal-dranaġġ.
Inqas ta' iġene u dranaġġ ħażin, iżidu lek mart?
Eżattament. U il-problema tad-dranaġġ kienet għadha kbira. Il-dranaġġ kien għadu għalkemm bil-mod il-mod kien tiġi estis. Skużani.
Jien qed ngħidu dranaġġ biex anke
minn
mhux hekk llum naqas qishek titifhimha li jkollok ħafna djar mhux imqabdin mas-sistema ta' dranaġġ, fosos u naħseb anke dranaġġ fit-triq.
Ejja. Ma kienx jinfadal daqshekk, imma sieping kien ikollok sieping. U dana kien ifisser li jekk ma jittieħdux passi sew dwar dan, taf inti l-biża tal-mart dejjem jikber. Fil-fatt naraw ukoll il-gvernijiet Maltin bi program regolari ta' kif jestendu id-dranaġġ ma' partijiet ta' Malta. U koll dina kienet xi ħaġa importantissima ma' dil kampanja kbira biex jikkonvinċu in-nies biex jużaw ħalib pasturizzat. Il-gvern mhux biss kien qassam il-ħalib xejn bħala parti wkoll għal nutrition fl-iskejjer, imma kien jagħmel kampanji kbar bir-redifusion dawk il-health movies li semmejt. biex il-nies jixorbu. U ta' minn naraw li, per eżempju, waqt li fl-1946 kenna 2400 każ ta' tuberkulozi f'Malta, 1950 dak innizel għal 117. Fu dil kampanji.
Iħallu effett.
Kienu jħallu effett ħafna. Skuża, mhux tuberkulożi, din irrid ngħid. Fu dik kienu jħallu effett sew.
Għax imbagħad, sorry, taġgħu, uħud minn daw il-Mart kien qisu relattivament faċli biex tevitaħ, għax ta' denir, kien faċli biex tevitaħ.
Interessanti li meta eżaminaw pereżempju dal 117 il-każ, kif qabadhom id-denir iq. Jew ħadu l-ħalib tal-most tagħhom, għax il-most tagħhom mhux morda, deċidu. Jew inkella tagħhom il-ħalib ġirien ħbib tagħhom.
Għax tal-ħbib kollox.
Għal tagħhom xejn. Qed tifhem u dan tagħna mhux morda żgur. Qed tifhem? Fadak li qallu tkun tista' ma ddaqqa tajn tajt jekk il-moża u xed iġġor dak
il-problem.
Imma dawna kienu problemi kbar. Però l-ikbar problema li faċċja l-gvern jiena naħseb kienet il-kustjoni ta' tuberkulożi, naħseb nitkellmu fuqha il-programm li jmiss ġew ma nafx li għandna jien.
Le m'għandniex fejn ġok fett tajt inti jew fatt. Bdejna llum nduru il-problemi marbuta mas-saħħa.
U daba ġent nibdew nitkellmu fuq l-edukazzjoni
u rajna wkoll l-infrastruttura fis-sens ta' sparijiet, rajna wkoll il-Mart li kien komuni ħafna f'dak iż-żminijiet. Rajna wkoll l-isforzi li saru minn amministrazzjoni differenti, gvernijiet differenti Maltin biex jikkontrollaw anke is-suċċess li kien qed jinkiseb fil-kontroll ta' Mart id-darba oħra kif kienet jgħid prosprota hekk induru fuq il-Marta tuberkulożi u naraw x'kienet is-sitwazzjoni hemm u kif inbidlet u mbagħad induru fuq il-qasam ta' l-edukazzjoni. Jien faġa Joe Borg flimkien mal-Professur Joe, però tan nirringrazzjawkom ta' l-attenzjoni tagħkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa diela. Saħħa.